Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija. Pagyvenę žmonės neturi trauktis į nuošalę, sakė Pranciškus, tęsdamas katechezę apie senatvę. Popiežius šią progą dar kartą paprašė neužmiršti Ukrainos, padėti šalies gyventojams ir melstis už taiką. Popiežius paskyrė naują popiežiškojo Grigaliaus universiteto rektorių. Toliau mūsų laidoje kalbėsime apie Vatikano spaudos salėje antradienį vykusį popiežiaus žinios šių metų pasaulinės vargstančių dienos proga pristatymą. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovo kreipimaisi antradienį ir trečiadienį, karo 111 ir 112 dienomis. Trečiadienio rytą Šventojo Petro aikštėje vykusioje bendrojoje audiencijoje dalyvavusiems piligrimams ir turistams popiežius Pranciškus tęsė jau prieš kelis mėnesius pradėtą katechezių ciklą apie senatvę. Šį kartą jis komentavo evangelistų minimą Šventojo Petro uošvės pagydymą. Jėzus su Jokūbu ir Jonu iškart nuėjo į Simono ir Andriejaus namus. Simono uošvė gulėjo karščiuodama ir jie tuo jau apie tai jam pasakė. Jis priejas pakėlė ją už rankos, karštis paliovė ir jie galėjo jiems patarnauti, rašo evangelistas Morkus.
La malattia pesa sull'anziano in modo diverso e nuovo rispetto a quando si è giovane.
Vyresnio amžiaus žmonės ligas legia kitaip negu jaunus, sakė popiežius. Liga senam žmogui tai tarsi stiprus smūgis, kuris ištinka ir taip sunkiu metu. Liga sutrumpina jam likusį gyventi laiką. Susirgęs senas žmogus ima abejoti ar pasveiks, ar šis nėra paskutinis kartas, kai sergu. Popiežius paminėjo tai, į ką savo laiku buvo atkreipęs dėmesį italų rašytojas Italo Kalvino, kad deja labai dažnai senatvė lydi kartėlis. Matome senus žmonės, kurie labiau kenčia dėl praeities dalykų praradimo, nei džiaugiasi naujais. Pasakojimas apie Simono uošvės pagydymą, sakė popiežius, prasklaido pesimizmą ir mus moko kelių svarbių dalykų. Visų pirma, popiežius prašė atkreipti dėmesį į tai, kad Jėzus ne vienas aplanko sergančią pagyvenusią moterį, bet eina pas ją kartu su savo mokiniais. Krikščionių bendruomenė turi rūpintis pagyvenusiais žmonėmis. Ne tik artimiausi giminaičiai ir draugai, bet visa bendruomenė. Pagyvenusius žmonės turi lankyti visi ir dažnai. Jėzus, pamatęs sergančią pagyvenusią moterį, paima ją už rankos ir išgydo. Šiuo švelniu gestu Jėzus duoda kitą svarbų pamokymą. Išganimas, skelbiamas, arba, tiksliau sakant, perduodamas, rodant dėmesį kenčiančiam žmogui, ligoniui. Į patirtą gerumą moteris atsako naujai spindinčių tikėjimu ir dėkingumu už Dievo, kuris pasilenkė prie jos švelnumą. Dar vieną pamokymą mums duoda Jėzaus pagydyta moteris. Ji atsistojo ir jiems patarnavo. Pagyvenęs žmogus yra ir turi būti naudingas bendruomeniai. Pagyvenęs žmonės turi jaustis atsakingi už bendruomenę, neturi trauktis į nuošalę. Viešpats jų netmeta, bet priešingai suteikia jiems jėgų tarnauti. Vyresnio amžiaus žmonių dėkingumas už iš Dievo gautas dovanas, kaip mus moko Petro uošvė, sugražina bendruomeniai buvimo kartu džiaugsmą. Popiežius taip pat atkreipė dėmesį į ypatingą Jėzaus švelnumą. Jis paėmė moterį už rankos, prie jos pasilenkė. Šie gestai byloja apie ypatingą jautrumą silpniems ir sergantiems žmonėms, kurio Dievo sūnus neabejotinai išmoko iš savo motinos.
Per favore, cerchiamo che i vecchi, che i nonni, le nonne siano vicini ai bambini, ai giovani.
Pasirūpinkime, kad seni žmonės, seneliai ir močiutės būtų arti vaikų, jaunų žmonių, kad galėtų perduoti jiems gyvenimo atmintį, gyvenimo patirtį, gyvenimo išmintį. Kuo stipresni bus jaunų ir senų žmonių ryšiai, tuo daugiau bus vilties dėl mūsų visuomenės ateities, sakė popiežius. Trečiadienio bendrosios audiencijos pabaigoje popiežius dar kartą paragino visada atsiminti, karą Ukrainoje ir dėl jo kenčiančius žmonės.
E per favore non dimentichiamo il popolo martoriato dell'Ucraina in guerra.
Nepamirškime karo niokojamos Ukrainos žmonių.
Non abituamoci a vivere come se la guerra fosse una cosa lontana.
Neįpraskime gyventi taip, tarsi šis karas būtų tolimas. Tegul mūsų atminimas, mūsų meilė, mūsų maldos ir mūsų pagalba visada būna arti tų žmonių, kurie tiek daug kenčia, yra tikri kankiniai, sakė popiežius. Popiežius Pranciškus paskyrė amerikietį jėzuitą kunigą Marką Andrew Lewisą naujuoju Romos popiežiškojo Grigaliaus universiteto rektoriumi. Jis pradės eiti pareigas nuo rugsėjo pirmos dienos. Markas Andrew Lewisas gimė 1959 metais Jungtinėse valstijose, 1980-aisiais įstojo į Jėzaus draugiją, 91-aisiais buvo išventintas kunigu. Po studijų Jungtinėse valstijose, 1995 metais Toronto universitete Kanadoje jis apsigynė istorijos daktaro disertaciją. Nuo 1996 iki 2004 jis dirbo Jėzaus draugijos istorijos institute Romoje. Nuo 1998 ėjo direktoriaus pareigas, taip pat dėstė popiežiškajame Grigaliaus universitete. 2005-aisiais grįžo į Jungtinės Amerikos valstijas ir dėstė Spring Hill'o koledže. Nuo 2008 iki 2014 buvo vienos iš Jungtinių Amerikos valstijų jėzuitų provincijų vadovas. 2017-aisiais Markas Lewisas grįžo dėstyti į Grigaliaus universitetą, 2019-aisiais metais buvo paskirtas prorektoriumi. Popiežiškojo Grigaliaus universiteto istorija siekia 1551 metus, kai Jėzaus draugijos įkūrėjas Šventasis Ignacas Loyola Romoje įsteigė pirmąją jėzuitų kolegiją. Popiežius Grigalius XIII 1581 metais suteikė kolegijai naujas patalpas ir ją pakėlė į universiteto rangą. Dėl to universitetas ir vadinamas Grigaliaus universitetu. Beje, tas pats popiežius Grigalius XIII 1579 metais įkūrė ir Vilniaus universitetą. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Vatikane pristatyta popiežiaus Pranciškaus žinia 6 pasauliniai vargstančiųjų dienai, kuri bus minima lapkričio 13. Žinia birželio 14 dieną Šventojo sosto spaudos salėje pristatė arkivyskupas Rino Fizikela, iki sekminių vadovavęs popiežiškajai naujojo evangelizavimo tarybai, kuri dabar įjungiama į naują Romos kurijos instituciją – evangelizacijos dikasteriją. Per spaudos konferenciją arkivyskupas iliustravo 2022 metų dienos temą Jėzus Kristus dėl jūsų tapo vargdieniu ir pateikė pernai metais Romos bažnyčios parodyto solidarumo su miesto skurstančiais duomenis. Popiežiaus žinios tekstą paėmusioje rankas žvilgsnis krypsta į liūdnus įvykius, vykstančius šiais mėnesiais ir ištisas tautas laikysiančius karo baimėje artimiausių metų. Taip arkivyskupas Rino Fizikela pristato popiežiaus žinią būsimai vargstančiųjų dienai. Karas yra pagrindinė skurdo pasaulyje priežastis. Šiandien tai patvirtina Europoje prasidėjęs karas. Vyskupas Fizikela pabrėžia, kad popiežius primena apie augančius sunkumus, kuriuos patiria žmonės pirmomis karo akimirkomis dosniai priėmė ukrainiečių pabėgėlius ir rinkę fondus jiems padėti. Jis įspėja, kad kyla pavojus atkristi į abejingumą. Iliuzija gyventi laimingai tarp savo sienų. Arkivyskupas Fizikela komentuoja tris popiežiaus nurodytus atsakingo solidarumo kelius. Pirmasis – atmesti bet kokią atsipalaidavimo vedančio į nenuoseklų elgesį formą. Tai tema, kuri dažnai minima popiežiaus mokyme, nes tai kultūrinė sąlyga kylanti iš kraštutinio sekularizmo, įkalinančio žmonės be socialinės atsakomybės jausmo su iliuzija gyventi laimingai, bet iš tikrųjų jį trumpalaikė ir be pagrindo. Antrasis kelias – žvelgti į solidarumą kaip socialinį krikščionišką įsipareigojimą. Čia arkivyskupas cituoja popiežiaus žodžius. Solidarumas yra būtent toks, dalyjomės tuo menku, ką turime, su tais, kurie nieko neturi, kad niekas nenukentėtų. Kuo labiau auga bendruomeniškumo ir bendrystės jausmas kaip gyvenimo būdas, tuo labiau vystosi solidarumas. Daug šalių per pastaruosius dešimtmečius padarė pažangą šeimos politikos ir socialinių projektų dėka. Todėl atėjo laikas dalintis šiuo saugumo ir stabilumo paveldu, kad niekas neatsidurtų skurde. Pagrindinė šio dalymosi dvasios mintis – kokia pinigams susiteikiama verti ir kaip norima juos naudoti. Trečias žingsnis pasiūlymas slypintis šios šeštosios pasaulinės vargstančiųjų dienos pavadinime. Jis paimtas iš antrojo Pauliaus laiško korintiečiams – Jėzus Kristus dėl jūsų tapo vargdieniu. Vyskupas Fizikela paaiškina apaštalo Pauliaus laiško kontekstą. Jis skirtas lėšų rinkimui Jeruzalės bendruomenės vargšams remti. Ir šiandien, kaip vakar, svarbu tęsti dosnumą. Tam krikščionių liudijimą reikia paremti pavyzdžių, kurį parodė pats Jėzus. Jis mums atskleidė, kad tikrasis lobis nėra turtų kaupimas žemėje, kur kandis ir rūdis puola ir kur vagis įsilaužia. Tikrasis lobis tai veikiau tarpusavio meilė, kuri verčia mus nešioti vienas kito naštas, kad niekas nebūtų apleistas ar atstumtas, sakė arkivyskupas Fizikela. Skurdas gali žmogų subjauroti, tačiau gali ir išlaisvinti, suteikti džiaugsmą, jei jį pasirenki iš meilės kitiems. Toks pasirinkimas šiandien skamba paradoksaliai. Kad toks pasirinkimas įmanomas, liudija popiežius Pranciškus per šventojo Karolio de Fuko pavyzdį, kuris gimęs turtingoje šeimoje atsisakė visko, kad sektų Jėzumi ir su juo taptų vargšų ir visų brolių. Dienos minėjimo iniciatyvos prasidės jau prieš lapkričio 13-ąją, kad pasiektų visus žmonės patiriančius įvairiausias skurdo formas. Arkivyskupas priminė Romos vyskupijos pavyzdį, kuri pernai 5000 šeimų išdalijo paketus su vaistais, tonas maisto, kurias padovanojo kelios farmacijos įmonės ir prekybos centrai. Taip pat 500 šeimų, kurios prarado darbą ir pajamas, buvo sumokėtos sąskaitos už komunalinius patarnavimus. Arkivyskupas Rino Fizikela palinkėjo, kad šios iniciatyvos tęstusi, nes daugelis žmonių atsiliepė į kvietimą būti dosniais šiandien, kaip tada, kai kvietė apaštalas Paulius.
Po sekminių iškilmės pagal Julijaus kalendorių minėtos praeitą sekmadienį, Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas arkivyskupas Vietoslavas Ševčiukas, nuo pat karo pradžios kiekvieną dieną skelbiamose vaizdo žiniuose, pradėjo trumpus apmąstymus apie 7 šventosios dvasios dovanas. Antradienio birželio 14-osios, 111-osios karo dienos žinioje arkivyskupas visų pirma paminėjo Ukrainos žiniasklaidoje paskelbtą savanorių iš Mariupolio istoriją. Tai automobilių vairuotojai, kurie vykstant kovoms ir krentant bomboms, įvairiomis priemonėmis sugebėjo išvežti iš miesto daug civilių gyventojų. 33 savanoriai atsidūrė rusų nelaisvėje. Jie yra barbariškai kankinami ir jiems gresia ilgas įkalinimas. Okupantams savanoriai tai teroristai.
Ni nasilių po vidnošinio do civilnych liudai.
Jokio smurto prieš civilius gyventojus reikalavo arkivyskupas.
Хочемо сказати, що волонтер не терорист, але рятівник людського життя.
Savanoris yra ne teroristas, o žmonių gyvybių gelbėtojas. Pradėdamas kasdienius apmąstymus apie šventosios dvasios dovanas, antradienio žinioje arkivyskupas priminė, kad katekizmas kalba apie 7 šventosios dvasios dovanas, kurios nusako šventosios dvasios veikimą žmonėse. Pirmoji dovana – tai išmintis. Šventosios dvasios dovanojama išmintis – tai gebėjimas matyti tiesą, pažinti tiesą. Tačiau išmintis kaip šventosios dvasios dovana nėra intelektinio lavinimo, žmogaus intelektinių gebėjimų vaisius. Tikroji išmintis leidžia žmogui į viską, ką jis žino, ką gali padaryti, į visus savo gyvenimo įvykius žiūrėti iš žmogui ir visatai skirto Dievo plano perspektyvos.
Bože, dai nam tvojų mudrist. Dai mudrist pravidnikam našoje države. Dai mudrist sučasnim pravidnikam narodiv.
Dieve, atsiųsk mums savo išminties, meldė arkivyskupas. Suteik išminties mūsų šalies vadovams, suteik išminties šio laikinio pasaulio lyderiams, kad jie gebėtų gyventi pagal tavo išmintį ir liudyti ją savo gyvenimu. Tegul Dievo išminties dovana atneša taiką Ukrainai ir pasauliui. Trečiadienio birželio 15-osios 112-osios karo dienos žinioje arkivyskupas Ševčiukas kalbėjo apie šventosios dvasios žmogui dovanojamą protingumo dovaną. Protingumas – tai žmogaus gebėjimas prasiskverbti į tikrovės gelmes, atskirti įvairių įvykių, reiškinių, priežastis ir pasekmes, ir per jas kontempliuoti visos kūrinijos pagrindinę priežastį Dievą. Ši dovana labai reikalinga tiems, kuriems tenka ypatinga atsakomybė ir kurie atlieka svarbias tarnystės – bažnyčioje, valstybėje ir visuomenėje.
Įdomu, iš čia dar Svetogo Ducha rozum, jį tak potrybnai sėgodnį tim, kto namaėse zrozumyti prečini į naslidki cijai povnovamaštabnui rusijskui agresijai.
Protingumo dovanos reikia ir tiems, kurie siekia suprasti Rusijos agresijos prieš Ukrainą priežastis ir pasekmes. Iš tiesų, pasak arkivyskupo, nėra jokio rimto motyvo, kuris galėtų ją pateisinti. Tie, kurie mano, kad Rusijos karinė agresija sukėlė kažkokią išorinę priežastis, arba patys yra Rusijos propagandos belaisviai, arba tiesiog sąmoningai klaidina pasaulį. Deja, ta posovietinės erdvės dalis, kuri dabar yra Rusijos federacijos teritorijoje, turi rimtų problemų ir negalavimų likusių nuo sovietinių laikų. Posovietinis revanšizmas, kuris šiandien įgavo naują kraštutinio rusiškojo nacionalizmo veidą, rusų pasaulio ideologijos pavidalą, aiškiai įgyjo genocido požymių. Ukraina yra pirmoji auka.
Tumus įgodnėme molimuose za dar Svetogo Ducha, dlia politikiv, diplomatijų,
šiandien melskime šventosios dvasios dovanos politikams, diplomatams, bažnyčios ir religijų veikėjams, kad viešpats Dievas suteiktų gebėjimą išvelgti dalykų priežastis ir pasekmes, tikrovės gelmę ir gebėjimą atskirti tiesą nuo melo. Kalba Vatikano radijas, mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vatikannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jėzus Kristus.